halkani waa Washington, laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ugu dhigaysanaysan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. Kiid wanaagsan dhammaantiin mid dhigaystayaal meel kasta aad joogtaanba. Waa 24-ka bisha January ee sanadka 2022. Idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socotiin doonaa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Sharwa. Qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo soo dhaweeyey raaligelintii ay xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ka bixisay DBTC loo dhiibay Itoobiya. Haddaba Qalbi Dhagax ma cafiyey kuwii Itoobiya u gacan geliyey.
Dadkii dembiyadan galay waa inay dadka Soomaaliyeed xatalbadaan, inay cafiyaan, isaanana ay khaldameen. Ururkii ogolna xatalbadaan cafis shacabiga Soomaaliyeed xatalbadaan. Shacabigii ay degsada ku tilmaameen halgan kaa waday ee qudhigaha u ahaa waa inay ka dalbadaan. Anigu intaasaa ka mid ah wax gaara may.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Maraykanka iyo Ingiriiska oo dhimaya shaqaalahooga ka jooga Ukraine xilli xiisada u dhaxaysa Ruushka iyo NATO ay meel xasaasiya marayso. Safiirka cusub ee Maraykanka oo maanta gaaray magaalada Muqdisho. Xubintii dooda gaabana barnaamijkii qurbay waliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Nin hubaysan ayaa maanta dhaawacay 4 qof oo qaar ka mid ah dhaawacoodu halis yahay xilli lagu guda jiray cashar laga bixinayay jaamacadda Heidelberg ee ku taalla koonfur galbeed ee dalka Jarmalka sida ay booliisku sheegeen. Booliiska ayaa sheegay in qofkii weerarka qaaday uu isneys dilay isla markaana u dhintay. Hase yeeshee ma aanay bixinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha waxa dhacay. Waxaana markii hore dadka ka codsadeen isla markaana ay kaga codsadeen qoraal ay soo dhigeen barta Twitterka inay iska ilaaliyaan dadku aagga Neuenheimer oo ay jaamacadda Heidelberg, halkaas oo ay ku yaallaan kombasi waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay. Ninka ayaa isagoo adeegsanaya qori rasaasta ku furay hool uu cashar ka socday, kadibna dibadda u baxsaday sida ay booliisku sheegeen. Isagoo intaasina ay booliisku ay sii raaciyeen in ay aaminsan yihiin inuu falkaasi kelidii ku ahaa islamarkaana aanay jirin cid kale. Mana cadda waxa ku dhaliyey inuu falkaasi geysto. Wakaaladda wararka Jarmalka DBA ayaa iyada oo soo xiganaysa ila dhinaca amniga ah oo aanay xusin ayaa waxay sheegeen in ninkan hubaysan uu isagu istilay, iyadoo sidoo kalena intaasina ay raacisay iyadoo soo xiganaysa ila wareediyo in ninkaasi hubaysna la aaminsan yahay in isaga laftiisu arday ahaa, isla markaana waxyaabaha hordhacay ay yihiin inaanay jirin wax siyaasad amaba diin la xidhiidha oo ka dambeysay. Wararka laga helayo dalka galbeedka qaaradda Afrika ku yaalla Burkina Faso ayaa sheegay in madaxweynihii dalkaasi Roch Marc Christian iyo waliba xubno ka mid ah wasiiradiisa ay xidheen ciidamadu. Xarumaha warbaahinta ayaa ku waramaya in ay jiraan warar sheegaya in dagaal xoogan uu ka dhacay meel u dhow madaxtooyada ku taalla magaalada caasimadda waa dalkaasi Wagadugo. Dalkan Burkina Faso ayaa dagaal kula jiray kooxaha argagixisada ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo kooxda la baxday dowladda Islaamka tan iyo sanadkii 2015. Iyadoo ay wararka hooseena ay soo afkanbigaasi la xidhiidha ay soo baxayeen muddo 7 kadib markii sadhig milatari oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi la weeraray isla markaana ay argagixisadu weerar ku qaadeen, iyagu halkaasina ku dilay 49 xubnooda ka mid a milatariga. Madaxweyne Kabore ayaana eriyey xubno ka mid ah guliisa wasiirada iyo waliba hoggaanka milatariga bishii Diseembar si uu arrintaasi uga falceliyo. Dalka Isitoogga Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegay inay ka hortageen 2 gantaal oo nooca baalistiga loo yaqaano, kuwaas oo ku wajahnaa magaalada Abu Dhabi. wasaaradda gaashaandhigga ee suutanka imaaraadka carabta ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in xaraagii gantaaluhu ay si habow ah u soo dhaceen islamarkaana aanay jirin cid wax ku noqotay waxaana wasaaraddu sheegtay inay diyaar u tahay inay la tacaasho wixyaalisa wax kastoo laga maarmaan ahana ay ku qaadanayso si ay dalkaasi u ilaaliyaan islamarkaana weerarada uga difaacaan toddobaadkii hore ayaa weerar ay sheegteen kooxda fallaagada ee xuutiyiinta ee dalka yemen uu ku dhacay meel shidaalka lagu kaydiyo oo ku yaala amaba ku taalla magaaladaasi abudabi halkaasoo ay ku dhinteen 3 qof islamarkaana 6 kale ay ku dhaawacmeen ugu dambeyntiina madaxa siyaasadda ee midowga yurub joseph borrell ayaa maanta sheegay in midowga yurub aanay u qorshaysnayn inay samayso sida maraykanku islamarkaana ay ukraine ka saaraan qoysaska diblomaasiyiinta xilli ay jirto xiisada dalkaasi oo u dhexaysa ruushka iyo ukraine borrell oo hadlayay xilli uu soo gaaray shir ay wasiirada arrimaha dibadda ee midowga yurub la leeyihiin xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken kaasoo qorshaysnaa inuu ku dhaco hanaan maqal iyo muuqaala waqti yar kadibna dalka britain ayaa sheegay in safaaradooda ay ka saarayaan qoysaska qaar ka mid ah xubnaha ka howlgalaa caasimadda kiyev ee dalkaasi ukraine si ay uga falceliyaan halista ka imanaysa dalkaasi ruushka halka dhegeystayaal warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington aan ku bilownay xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo ruushka ayaa sii kordhaysa kadib markii ay dowladda maraykanka ku hanjabtay inay ka aargoosan doonto haddii kremlinka waa ruushka uu duulaan ku qaado ukraine maraykanka iyo weliba qaar ka mid a dalalka xubnaha ka midowga yurub ayaa bilaabay inay diblomaasiyiinta shaqaalaha iyo weliba xubnaha qoysaskoodaba kala soo baxaan dalka ukraine haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa warbaahinta u sheegay inay weli dadaal ugu jiraan sidii qaab diblomaasiyadeed iyo wadahadalo loogu soo afjari lahaa xaaladda ka aloosan ukraine iyo ruushka laakiinse buu yidhi in xaaladdu faraha ka bixi karto si degdeg ah haddii ruushkuna doorto inay xaaladdu sii xumaato gaar ahaana ammaanka xuduudda gobolka kremiya ee beriga ku yaalla ee ruushku haysto dhinaca britain afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa isaguna sheegay in qaar ka mid a shaqaalaha safaaradda iyo qoysaskoodu ay dalka ka soo baxayaan sababo la xidhiira khatarta ruushka ee duulaan ay waddankaasi ku qaadaan oo isa soo taraysa awgeed wasaaradda arrimaha dibadda ee ukraine ayaa go'aanka washington ku tilmaantay mid deg deg ah oo aan laga taxadirin afhayeen u hadlay dowladda kiif ayaa sheegay inaanay jirin xaalad weyn oo kusoo kordhay ammaanka dalka hanjabaadda duulaanka ruushkuna uu isku mid ahaa ilaa sannadkii 2014 afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in ruushku ciidamo soo dhoobaya xuduudda 2 dal ilaa bishii ebriil ee sannadkii aynu soo dhaafnay dowladda ukraine waxa ay bulshadeeda ugu baaqday inay isdejiyaan tallaabooyinka ay qaadeen washington iyo london ma laga yaabaa in ruushku ku dhiirado inuu kaga dhabeeyo duulaankii laga cabsida qabay waa kan maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta oo ku taalla dalka britain
waxay u badan tahay ruushka in uu weerari doono ukraine tallaabooyinka ay qaaday washington iyo london ay qaadeenna waxay ka turjumaysaa cabsida weyn ay ka qabaan in arrinkaasi uu ku dhiirado ruushka sida loo badinayana inuu ku dhiiran doono baa loo badinayaa maadaama ciidamo aad u tiro badan uu soo dhoobay suhdinta 2 dal u dhexeyso waa ukraine iyo ruushka ah arrinka waxay u eg tahay inuusan dagaal baaqan doonin inkastoo dhinaca gaashaanmuurta nato digniino fara badan ay usoo jeediyeen ruushka haddii uu tallaabada ka waantoodi waayo waxaad moodaa ruushka inay ka go-an tahay in uu kusii socdo go-aankiisaas waana arrimo mataqaanaa uu doonayo ruushka in uu kaga goosto masaalix fara badan iyo caqabado uu arkayo inay kaga imaanayaan xagga nato iyo midowda yurub marka kulley waqtiga ayaa kala saari doona laakiin arrinkan waxay u badan tahay in aan laga baaqsan doonin in dagaal uu ka dhaco halka
wakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee midowda yurub oo magaciisa la yidhaahdo joseph borrell ayaa warbaahinta u sheegay inaanu midow u qaadi doonin tallaabooyinka ay London iyo Washington qaadeen, laakiin waxa uu sheegay inay doonayaan inay faahfaahin dheeraad ah ka ogaadaan sababta uu Mareykanku go'aankaasi u qaatay. Mareykanka iyo xulifadiisa ayaa toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ka digayay inuu Ruushku doonayo inuu duulaan milatari ku qaaday Ukraine kadib markii ay boqolaal kun oo ciidan ah soo dhoobeen xuduudda u dhexaysa iyaga iyo Ukraine. Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil, VOA London.
Haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada Nairobi. Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ah hogaamiyaasha ururka ONLF ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo go'aanka xukuumadda ra-iisul wasaare Roble ay ka soo saartay ee ONLF iyo weliba DBCC Ethiopia. Balse wuxuu dhinaca kale sheegay in kuwii ka dambeeyay DBCC ay raaligelin bixiyaan shacabka Soomaaliyeedna ka dalbadaan cafis. Wariyaheeda Khadar Maxamuud Xareed ayaa Qalbi Dhagax ku wareystay magaalada Nairobi, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey aragtidiisa go'aanka xukuumadda ra-iisul wasaare ee Roble.
Golihii go'aankii shalay ka soo baxay go'aan runtii dhaxalgalab u ahaayo ummadda Soomaaliyeed ay wada sugeysay marka aad iyo aad baan usoo dhaweynayna, waxaan u aragnaa guul la gaaray runtii.
Laakiin waxaa la isweydiin karaa maxaa xilligan kusoo beegay go'aankan, ma siyaasad baa ku jirta?
Siyaasad horta oo tahay dalku isagaa siyaasad wasakhaysan galay xukuumaddii jirtay ee waxa samaysay iyadaa siyaasad wasakhaysan gashay, laakiin cid lagula dagaalamayo mayna jirin. Wuxuu ahaa cadaab iyo foolxumo saarneed xukuumadda Soomaaliyeed, saarnaanna lahayd weligeed oo ay ka dhaqeen golaha xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha runtii ahayd. Waxay garteen inaan ceebtano ayna saarnaan karin dowladda Soomaaliyeed inayna saarnaan karin runtii ay arkeen marka xilligii xilli hore ahayd waxaan in laga hadlo laga tooba keeno gafka intaa leeka. Hadday maanta sii socotana waa foolxumo kale oo dowlad kale lala sugooliyaa. Dowladda hore dambigaa gashay intaasoo xukuumadood bay bedeshay, arrintaa way xallin kari waayeen. Raggii hawshaas soo hogaaminahayeen waxay ku noqon lahayd baliili iyo calaamad su-aal. Ragga dambana waqtiga iyadana ku qaadan lahayd. Marka intaan uusan dhammaanin dowladdan jiritaankeedii inay hawsha xalligaan waxay ahayd runtii arrin loo baahnaabay ahayd. Aad iyo aad bayna u tahay arrin ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadeedaba lagaga dhaqay ceeb weyn oo saaxay.
Golaha wasiirada inta aysan shalay kulanka ka yeelanin arrintaada iyo midda ONLF miyay kula soo xiriireen? Ma wax xiriir oo idindhex maray ayaa jira?
Aniga xiriir waan lahayn wasiirada qeybo ka mid ah, aniga xiriir baan lahayn, mayna jirin marnaba maana kala goonayn Soomaalida golaha wasiirada dhammaan maanaan xiriir jirin. Laakiin marmar dadka Soomaaliyeed waa dad qaraabo oo saaxiibo oo ehel wada ah, marka xiriir wuu jiray, laakiin maanaan xiriir ka lahayn arrimaha inta badan. Hadda waxaan dhacay oo kale, mar hore waa ra-iisul wasaaraha waataan saragnay, dunku waa adarkayseen, wasiirada qaar waan saragnay, arrintaanana way la taallay, annaguna iyaga waa ka warsugayn.
Waa gartay mar haddii dhiibistaadii ay dowladda Soomaaliya ku dhiibtay Ethiopia ay golihii wasiiradii ay khalad ku tilmaameen wixii dhacay laga xaalmariyey, marka ma cafisay dowladdii iyo madaxdii dowladda u sarreysay?
Walaalow, dembigeeni maaha dembi qof intii laga gaalay hebel oo keliya Cabdikariin, dembi intii laga gaalay keliya uu cafiyi kara maaha. Khaladkan waxaa laga galay ummadda Soomaaliyeed baa laga galay, wadarteedaa laga galay, qaanuunkii dalka laga galay, xeerarkiisi iyo shuruucdii dalka oo dhan baa lagu tuntay oo lagu xadgudbay. Dal aan jirin baa laga dhigay. Haddii marka wax la cafiyahayo, waxaale cafiska ummadda Soomaaliyeed waa in cafis la weydiiso. Dadkii dembiyadan galay waa inay dadka Soomaaliyeed ka dalbadaan inay cafiyaan, qirtaan inay khaldameen, ururkii ONLF ka dalbadaan cafis, shacabiga Soomaaliyeed ka dalbadaan, shacabigii ay argagixisada ku tilmaameen halgan kaa waday ee qubdhigaha u ahaa waa inay ka dalbadaan. Anugu intaasaan ka mid a wax gaara ma ihi.
marka wali waxaad leedahay madaxdi dawladda xilliga dibka uu dhacay dadka u talinayay waa inay ka hadlaan arintan oo raaligelin ay ka bixiyaan
oo wixii dhacay ay maartay mas'uuliyadeeda qaataan taas loo baahan yahay
waa gartay maalinkii falkan uu dhacay ee dawladda Ethiopia lagu diibayay balka waran iyo wixii xilligaasi ka dambeeyay maskixiyan iyo dareenkaaga waa sidee ilaa hadda
iyo horta anigu waxaan ku soo aabay halgan iyo dagaal baan ku soo aabay waana filayay inay wax walba dhici karaan waxaan ahaa nin rumaysan qadarka Ilaahay waxaan ahaa nin waqti badan dagaal ku soo jiray oo isu diyaariyay xaqalada badan oo gacan cadaw inaan galayo qorshayaashayda ku jirtay inaan dhimanayo qorshayaashayda ku jirtay inaan naafoobayo qorshayaashayda ku jirtay marxaladaha halgamaagu mara mid ka mid aanu arkay sida xaqiiqada marka maskaxiyan wax dhiba oo isoo gaaray oo xanuun amayna jirin iskuma dhexyaan ma wal bahaarin si caadi habaan waxaan u ahaa xay u ahaa marka ilaa haddana maskaxdaydu iyo dareenkaygu uu fiican yahay markii laga taga waxa meesha ka dhacay oo ahaa wax qaadan waa oo dhammaanteen aynu runtii u arkayna waxaanina qabanin oo foolxumo oo runtii inaga wada caraysiyey dadkana ka wada naxiyey intaa waxaan ka ahayn oo saameyna maana lahayn
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo magaalada nairobi ugu warramayey wariyahayga khadar maxamed xareed waxaana naga xasuusinay dhegeystayaal inaan la xidhiidhnay xafiiska madaxweyne farmaajo si aan wax uga weydiino arrinta qalbi dhagax balse ilaa iyo hadda nooma aanay suurtagelin xiriirkaasi aanu la samaynay haatana aynu kusii soconno qeybaha kale idaacaddeenna caawiya dunida islamarkaana aynu kacno dhinaca iyo magaalada muqdisho safiirka cusub ee dowladda Mareykanka uu soo magacaabay amaba ay u soo magacowday Soomaaliya Danjire Andre ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa uu Danjire Larry Andre uu ku sheegay inuu daynayo inuu si iskaashi leh ula shaqeeyo dadka Soomaalida imaashaa safiirka cusub ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladda Washington waa Mareykanka ay ku hanjabtay inay xayiraada saari doonto kuwa carqaladeeya doorashada Soomaaliya warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray danjiraha cusub ee maraykanka larry andry kaas oo bishii abriil ee sannadkii hore loo soo magacaabay soomaaliya islamarkaana shaqada kala wareegay safiirkii maraykanka ee soomaaliya ambasador donald yamamota oo xilkaasi hayay tan iyo bishii oktoobar ee sannadkii 2018 haddaba qaar ka mid a aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan waxyaabaha uu imaanshaha safiirka cusub ee maraykanka ku soo kordhin karo arrimaha doorashooyinka dalka iyo kaalinta ay ku leedahay dowladda maraykanka axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in imaanshaha safiirka maraykanka uu ku soo aadayo xilli doorashadu ay dib u bilaabatay islamarkaana ay jiraan cabashooyin meelaha qaar ka soo laabanaya
safiirka maraykanka wuxuu ku soo aaday xilli doorashadii soomaaliya ay si xawliga uga socoto dhammaan meelihii loo asteeyey oo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ama caasimada muqdisho sidoo kalena weliba heshiiskii doorashada la fuliyey oo xawli ay u socoto haddana cabashooyin ayaa kasoo laablaabanaya la xiriira musharaxiinta kuraasta u tartamay sidii qaabka doorashada u socoto haddana saasay tahay maraykanka isbeddel ayaa ka dhacay baydan kadib markii la doortay oo ah in ay dib u soo celiyaan waxaa loo yaqaana dimuqraasiyadda iyo doorashooyinka dalkana geeska afrika inay ka dhacaan oo sad la socota ethiopia iyo maraykanku sida isku seekan yihiin soomaaliyana faraha ay kasii baxaysay markaa inay dib ula soo laabtaan ajendayaashooda arrimaha dibadda oo ay ka mid ahay doorashooyinka iyo arrimaha dimuqraasiyada la xiriira xoogga inay saaraan iyo sidoo kale inuu soomaalida ku cadaadiyo dadka loo yaqaano saamilada siyaasadda in ay dal ka dhacdo waxaa loo yaqaano awood iskuda wareejin awood isku wareejin si nabadgelyaha u dhacdo ama peaceful power transfer marka arrimahaas ayuu xoogga saari doonaa si maalinlahana waa la socon doonaa doorashadii halka ay marayso waxaana isleeyahay hadda xilli fiican ayuu kusoo aaday oo maaragtay culays saari karo markasta meesha ay dhibaata ay kasoo ama qeyl kasoo yar
doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed kana tirsan ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in safiirka cusub uu sii ambaqaadi doono howlihii uu horay u waday safiirkii hore
safiirkan cusub ee maraykanka waa safiir sii wadi doona shaqadii dowladda maraykanka uu u hayay safiirkii hore ee donald yamamota waana safiir lagu xushay khibradda uu leeyahay gobolka iyo guud ahaan geeska afrika waa nin safiir hore u soo noqday Masar Laari wadanka Djibouti iyo wadanka Mauritania. Arrimaha doorashooyinka Mareykanku cadaadis way ku hayeen oo in la dadajiyo sida safaaradii hore ee safiirkii hore uu arrinka u sii waday iyo ninkii xilgaarsiinta ahaa ee qoloyinka xilgaarsiinta ayuu sii joogayba waxay ahaayeen cadaadis iyo pressure saaran Soomaalida oo ay ku cadaadiyaan inay dadajiyaan doorashada kulli wuxuu sii wadi doonaa pressure-kii in Soomaalidu ay wadaan.
Danjiri Andre waa diblomaasi la sheegay inuu yahay rubacada khibrad dheer u leh qaaradda Afrika isagoo hore u soo noqday safiirka Mareykanka u fadhiyay Djibouti iyo Mauritania. Andre wuxuu fursad u helay in saddexdii madaxweyne ee Mareykanka ugu dambeeyay uu u noqdo wakiil ugana howlgalo dalal Afrika ku yaala. Imaashihiisa Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli Soomaaliya ay ku jirto waqti kala guura isla markaana Mareykanku uu hoggaamiyeyaasha Soomaalida ku cadaadinayo inay doorashada aanay ka dib dhicin waqtigii dhowaan loo cayimay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ee warbixintaasi nala socodsiinayay. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciday Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi in aanu diyaar u ahayn inuu qabto doorashada madaxtooyada kuna qabto waqtigii loogu talagalay. Laakiin xisbiga kulmiye u jawaabiyay gudoomiye Faisal ayaa iyaguna sheegay in doorashadu waqtigeedii ay ku dhici doonto. Geesta kalena gudoomiye Faisal ayaa soo dhaweeyay hadalkii xukuumadda uu ku sheegtay in ay joojin doonto wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciday Jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay eedeymana u jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa, waxaana uu ka digay in aanay xisbiyada mucaaridka ogolaanayn in doorashada madaxtooyadu dib uga dhacdo waqtiga ee Noofambar.
Waxaa maaha kugu filan inaad doorashooyinka qabatay, waxaa maaha kugu filan siaad uga soo horjeeday maalintii cigaar kordhinayay, siaad uga soo jeeday maalintii sinfiyaalka jirdinayay, siaad uga soo jeeday maalintan qoraalka dacwo awaada jirtay kordhiska diidaysay ani uma ogola joog baan ku leeyahay. Waxaan ku warsaynaya ummadda masaakiinta ee aad ka qufushay adduunki ee dhaqaale haysa nabadgelyo qura ku naalada kadaama ku leeyahay.
Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga talada haya waanu la xiriirnay si aanu arrintan wax uga weydiino ayay noo suura gashay afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiya Cabdinaasir Buuni, waxaana ugu horeyn uu ka jawaabay hadalka Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga Wacid, iyo dhaliilaha uu u jeediyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa.
Horta doorasho warkeegu wuxuu ku dhammaaday qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahayd oo si waxa weeye dhammaan wadajira ay u soo dhaweeyeen dowladda iyo axsaabta qarankuba. Doorasho warkeegu horta qaraarka maxkamadda dastuuriga ku dhammaaday. Ninka waxa weeye sheeko kale maanta abuuraya isaga ujeedooyin kale leh. Marka annagu waxaan u aragnaa inuu ay tahay cataw ay ku tiraabayaan iyo galgalasho inay waajahaan fursada siyaasigaana shacabiga iskale kulmiya bannaanka dhigay oo doorasho maanta diyaar u ah inuu xisbi u baratamo oo halkaasi dhigay xisbi xaakimnimadiisii iyo giddi iyo wax walba ha aqbalaan.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciday Jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey siyaasadda arrimaha dibadda iyo guud ahaan ba dhaqdhaqaaqyo maalgashi iyo horumar isugu jira oo uu sheegay in Soomaaliland ay ku soo fool leeyihiin.
Iyadaa wanaagsan yahiinimada soo socota ee dalka u soo socotay ummadeena dekadii oo dhammaanaysa insha allahu tacaala koridoorka oo dhammaanaya friisoonka oo la sameynayo alxamdulilah waxaa friisa badan laga furiyo maalgashi badan u soo socda waxaa ka hogeyn wanaagaa soo socda muraadkaaga shaksiyad oon meel mar ahayn.
Afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiya Cabdinaasir Buuni waxaana uu ka jawaabay hadalka Faisal Cali Waraabe.
Tan uu Faisal leeyahay khayr badan baa u soo socdaa Soomaaliland. Soomaaliland khayr badan uu yimiday wayna ku naaloonaysaa, khayr badanna maanta way sugaysaa cidda ka shaqaynaysaana waa xukuumadda maanta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Nin bannaanka joogaana ma sheegan karo wuxuu isagu qaban doona ha sheego, laakiin khayrka maanta socda iyo waxa socda uu sheegayo annagaa qabannay, annagaana sheegan karnaa, annagaana dalka ku hogaaminaynaa. Maalinta iyagu yimaadaan dadka ha u sheegaa waxay u qabanayaan.
Fadl Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halka wali aad nagala socotaana way dhacda caawiyay dunida VOA ee ka soo gaaraysa magaalada Washington. Diblomaasiyiinta galbeedka Afrika iyo waliba ila wareediya military ayaa sheegay in madaxweynihii dalka Burkina Faso Roch Kabore maanta lagu xiray saldhig military kadib markii ay askar ka tirsan ciidamada qalabka sida ay ka soo qabteen gurigiisa ku yaala magaalada caasimadda oo ah dalkaasi ee Wagadugo. Warbixinta daba wakaaladda wararku ay ka qoreen arintaasi waxay noo soo koobayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Xariga madaxweyne Kabore ayaa yimid kadib markii ay habeenkii Axada oo dhameeyay rasaas xoogan ka dhacaysay xariiq ciidan oo ku yaala dalkaasi dhaca galbeedka Afrika, iyadoo askartu ay dalbanayeen in taageero dheeraad ah laga siiyo dagaalka ay kula jiraan kooxaha Islaamiyiinta. Dowladda waxa ay beenisay in ciidanku ay talada xoog kula wareegeen. Waxaana si dhab ah loo ogeyn halka uu jaanayo cirib dhigay madaxweyne Kabore isniinta maanta ah, iyadoo ay iska soo daba dhacayaan warar iskhilaafsan oo ka imanaya dhinacyada militariga iyo diblomaasiyiinta. Gawaarida gaashaaman oo dhowr ah oo ay wateen ciidamada ilaalada madaxtooyada oo ay ka buuxaan rasaas ayaa lagu arkayaa agagaarka guriga madaxweynaha. Mid ka mid ah baabuurta ayaa waxaa ka muuqday wax u eg dhiig. Dadka degan xaafadda ay ku taallo madaxtooyada ayaa soo sheegay in xalay oo dhammi maqlayeen rasaas aad u xoogan. Saddex baabuur oo ah kuwa gaashaaman iyo ciidamo ay wejiyada u duuban yihiin ayaa la dhigay bannaanka hore ee xarunta warbaahinta dowladda, waxaana weli suura gelin in la helo ilo wareedyada dowladda si loo helo war rasmi ah oo ku saabsan arrinta. Kabore ayaa bilihii lasoo dhaafay wajahayay mawjado dibadbaxyo ah kadib markii ay shacabka ka niyad jabeen dilalka joogtada ah ee ay kooxaha mintidiinta ah u geysanayaan dadka rayidka ah iyo askarta, mintidiintaas oo xiriir la leh Daacish iyo Alqaacida. Weerar ay kooxahaasi bishii Noofeembar ku qaadeen saldhig ciidanka militarigu ay ku leeyihiin magaalada Inata ee waqooyiga gobolka Siyum ayay ku dileen 94 askari oo ka tirsanaa booliska iyo militariga iyo 4 qof oo rayid ahaa. Markii dambe waxaa soo baxday in ciidamadii halkaasi ku sugnaa ay ka dhammaadeen cuntadii iyo biyihii, islamarkaana ay danta ku khasabtay inay muddo 2 toddobaad ah ku noolaadaan xoolo ay ku qalinayeen agagaarka saldhiggooda. Dibadbaxyaal taageersan ciidamada kacdoonka sameeyey ayaa xaddii shalay weeraray xarunta xisbiga siyaasadeed ee Kabore. Dowladdu waxay ku dhawaaqday bandow laga bilaabo 8 fiidnimo ilaa iyo 5 barka aroornimo. Waxay sidoo kale xirtay iskuullada muddo 2 maalmood ah. Qalalaasaha ka taagan Burkina Faso ayaa yimid kadib markii 18 bilood ee lasoo dhaafay ay dalalka Mali iyo Guinea ee galbeedka Afrika ka dhaceen afgembiyo ay sameeyeen militariga, kuwaasoo talada looga tuuray madaxweynayaashii hore ee dalalkaasi.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi ay wakaaladda wararka ee adduunku ay ka qoreen dalka Burkina Faso inoo soo koobayey. Haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
ka tubta nolosha waxa idin la socodsiinaya anigu ah maxamed bashir abdirahmaan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida waxbarasho la'aan xoogan oo haraysay caruurta qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool duleedka magaalada muqdisho waxa kale oo maqli doontaan qaar kamida bulshada soomaalida ayaa takoor iyo haybsoo akala kulma qayb kamida bulshada kuwaasi oo nolol ahaan dhaawac xoogan u geysta bulshadaasi takoorka ama isbsooca loo geysto ciyaarihii kaalmi heesayaan barnaamijkeena ka marnayn. Shalaan xoogan ayaa xilligan hareysay caruurta qoysaska barakacayaasha ee ku dadanaysan tuleedka caasimadda Muqdisho waxaana waalidiintoodu ay yihiin kuwa aanan awoodin qarashaadka ay ubadkoodu ku geyn lahaayeen xarumaha waxbarashada. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxbarasho la'aan xoogan ayaa xilligan haraysay caruurta qoysaska barakacayaasha ee ku dandareysan duleedka caasimadda Muqdisho. Waalidiinta barakacayaasha ayaa kuwa aanan awoodin qarashaadkii ay ubadkoodu waalidiinta barakacayaasha ayaa kuwa aan awoodin qarashaadkii ay ubadkooda ku geyn lahaayeen xarumaha waxbarashada waxaana taa beddelkeeda ay la hardamayaan helidda noloshooda maalinlaha ah. Faysa Cabdi waxa ay ka mid tahay haweenka walaaca ka muujiyey xaaladda waxbarasho la'aaneed ee haysata ubadka qoysaska barakacayaasha.
Iskoolka hay-adda waxaa furtay sawido waqtigeedan wuu dhamaaday, hal sano ayay ilmaha waxbarasho siisay, hal sano wuu dhamaaday. Wuxuu tidin maalin kasta horeba isu saaideysaa barakac badan jiro. Haddii sidoo kale degmadii janaal dagaal ayaa kasocday, shalay la dhexdaan waa isku dagaalayaa, dadkii dhammaan meel ka soo baxsadaan malahan guryihii lagu gorgooyay, Al-Shabaab ay joogto maana bixi kartiin ayay leedahay. Dadkii oo maxaa la dhahaa ilmihii iyo naftada meesha ku noolna ilmood waxay waxbarasho ku geystaan malahan. Sidoo kale iskuulka cuniga aad geysin lacag ayaa laga rabaa bishii, naag ayadaba habeenkii qadayso maalintii helayso oo cunigeeda casaya u dirsanaysa iskuul si ay ku geynaysaa, iskuul waxbarasho la'aan ayaa ka jirto.
Qaar ka mid a caruurta qoysaska barakacayaasha oo v o a la hadlay ayaa ka warbixinaya baahida ay u qabaan helidda tacliin maadi iyo mid diini ah, iyagoo dhinaca kalena sheegay in xarumaha waxbarashada looga soo eriyey sababo la xiriira lacagta iskuulka.
Nuur Cabdulaahi Sanay.
Nuur Cabdulaahi Sanay, meeqa sanaa jirtaa?
Laba
sano jirtaa. Waxaa iga warantaa waxbarasho ma lagu geeyey weli iskool?
Waxbarasho dhammaan dugsi dhigtay, iskool meelahan ku miyaay, iskool dhammaan ma leedeen wax ma dhigan, waxna ma baran.
Waa tayna waxbarata ma jeclaan lahayd?
Haa, waa runaa inaan waxbarana.
Marka maxaa codsanaysaan?
Anaa waxaa codsanaa inaan xaafadaha wax noo keeno oo darbaalada noo keeno oo iskuul noo furo, dugsina noo furo. Aragnaa
maxamed
xasan cabdi.
Maxamed xasan, waxaa iga warantaa bal iskool ma lagu geeyey weli?
Waa lii geeyey, lacag keen ayaa lii dhahay, marka dambe waa lii soo guriyey.
Lacag aana lagugu soo guriyey?
Haa.
Faa'iido oo kasoo barakacday Bariire ayaa tubta nolosha uga warantay waxa soo qixiyey iyo inta xubnood ee uu qoyskoodu ka kooban yahay.
Degmada Bariire.
Hay, Bariire dhibaatadii kaa keentay iga sheekee.
Dagaal iyo qax baan soo galay, guryihii xitaa way naga burburaan. Dhibaato fara badan ayaa xamarna keenta anaga. Wax caawad ilaa hadeerta wax caawasha haysanan malahan. Qoyskay wuxuu ka kooban yahay anigi iyo odagii macalimaha 8. Afar wiil iyo waxaan ahay 3 gabdhood. Wax aa haysanan malahan. Bii la'aan iyo musqulo la'aan iyo waxbarasho la'aan oo ka jirtaa meesha. Haddii la alla oo cudur ama daacuun ama shuumbiyood ama qof xanuunsado, isbitaal soos ayaa tagnaa, aa daawooyina laga soo siiyaa. Deegaanka biyi malahan, sidoo kale dadka oo baahiyaha gaarka qaba curyaamiinta indhooliyaasha iyo dadka kaleeto maatada waayeelinta ah, la'allah haday maxaal dhahay roob imaad meel ay galaan malaha umbuda ay guriyaha la seexdan baclaan way ku jirtaa meesha baahin way ku jirtaa marka waxa ka codsanaynaa hay'adaha farsamada falka iyo dawladda inay si degdeg ah dadkan deegaankan degan wax u qabtaan meeshaana biyo malahan biyaan waxa laga doontaa ilaamiga xagga loo goynaa maalintii qof baabuur dardari karaan buuninka wax dhufu karo dadkan oo meesha ku nool nimanka iyo naagaha shaqo ma haystaan nimankana waxay aadaan godegode bariib ayaa qaataan naagahana waxay aadaan dhaquu iyo xamaal marka meesha musqul la'aan way ka jirtaa musqushii xashaxaba ayaa waxaa lagu galaa 30 qoys camal amba 20 qoys oo kaleeto musquliyii xataa way jiduusan yihiin marka waxa la cuna ilaahay baa loo qabaay waxaa la rabaa musqulihii waxbarashadii daawadii biyihii waxaa la rabaa marka ayaa samfog inay si degdeg ah wax u qabtaan dadka maatada meeshan ku nool sidoo kale waxaa jirta duq oo 8 cunto haysato oo cabdi xasan muuse la dhaho oo maxaa la dhahaa ilmaha oo hooy ah hooyadooda joogta aabana lahayn oo aabiin marar kaltayn oo gabadhan garoob ay tahay oo tabaryarana ay jirto waxna leysan magaalkan shaqo la'aan ay ka jirto oo qof wax ku siisan aysan lahayn oo dadka baahiyaha gaarka qaban waa taqaaniin sida loo yaqaano in loolayaasha curyaamiinta dadka waayeelada ah haddee roob imaadaan guryo ay ku hooydaan malahan maalintiina tuugs ay iska aadaan habeenkiina way iska soo hooydaan
faiza ayaa ugu dambeyntii xustay in kaamka ay degan yihiin ay ku badan yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba kuwaasoo sida ay sheegtay igeen jirin cid xaaladooda sida uga warqabta
wax badan ayaa jooga oo tiro 10 qofood camal gaaraysa oo niman inaaga isku jiraan curyaamin indhoolo iyo waayeelo isku jiraan sida qaar oo ilmo ay haystaan ilmahoodan dad indhoolo ayaa jiro ilmo haystaan ilmahoodan iyo yaryar yihiin waxna aysan qabsi karin oo naagoodanba u reyleyn amba umul ay ku jiraan oo ilmihiina mar ay qadaayaan marna ay wax ilaahayn sidoo kale ama dariskooda oo wax hal mar ay isla kastadaan hal maalin aan baa la haweenoo kale saddexda waqti maba la helaba hal mar ayaa la kastadaa haweenkii oo keliya ayay kastadaan dadka sidoo kale nimankii ma shaqeeyaan odayaashii haddii dadku isku dhex jiri dad curyaan bay u badan yihiin dad indhoolayaal waa dad waayeelin waaye naaga ay u badan yihiin oo ilmo oo agoomaa jiro oo rajo eh hooyadood amba dhintay amba aabahooda dhintay oo qof wax u helaaya aysan lahayn qof welib wuxuu soo helan ilmihiis oo gaajaysan qof kale ma siin karo ilmihiis ayuu karsanayaa ma fahanti dadkaas wax ay haystaan malahan sidoo kale curyaaminta bahaldhahayaasi gaariga ku socdaa ma haystaan garguurush waaye indhool waaye qofku okiyaal amba wax usha lagu socda ma haysto maa fahantay oo malayna marka waxaa meeshan ku jirta dhibaato saa'id u badan ayaa ku jirta bacyaalna malahan waxbarashana malahan musqul la'aana way ku jirtaa biyina malahan jirgaankii kun ayaa lagu soo gataa laamiga ka xagga ayaa loo dhaafa
waata ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
waxaa ka codsanayaa hay-adda samafalka iyo dowladda inay wax deg deg dadkan oo ku nool deegaanka garasbaaley deegaanka garasbaaley kaamka gurmud ku nool waxaa lagu codsanayaa marka si deg deg inay wax u qabtaan oo dadkan curyaamiin iyo indhoolo iyo waayeliin iyo dad isku dhex jira ah dadkan marka mala kala sooci karo dhowr quus waaye qofna mar wuu helaa qofna mar wuu waayaa marka waxaa ka codsanaynaa si deg deg inay wax u qabtaan oo musqulo iyo waxbarasho iyo biyo inay usoo horbariyaan ugu horeyntii bacyo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana waxaynu ku nasanaynaa codka baxsan ee fanaanada najma nashaad tubta nolosha ayaad la soconaysaan halkan Kenya qaar kamida bulshada Soomaalida ah ayaa takoor iyo haybsoo waxay kala kulmaan qayb kamida isla bulshada Soomaalida kuwaas oo nool ahaan dhaawac xoogan u geysta bulshada takoorka ama isirsooca loo geysto Saadiyo Maxamed Barqadle waa hooyo qaxooti ah oo gabdheeda caruurta loogu deeriyay maadaama ay tahay qof u dhashay beelaha sida sharci darrada ah loo haybsooco hooyadan qaxootiga ah ayaa sheegtay in dhibaato ay ku qabto takooridda lagu sameeyay ubadkeeda iyo waliba bulshada ay ka soo jeedo. Cabdisalaam Salaas oo VOA uga soo waramay xiriyaha qaxootiga ayaa hooyadan arintaasi ka wareystay.
Waxaa la yiraahdaa Saciid Maxamed Barqadle. Waxaan ku noolahay xaalada dhagaxley. dhibaatooyin badan aan ugu haya dadka waxaan nahay maxaa la dhigi jiray aan qabiilka lahayn oo takoorka ah dadka waxaan nahay aan waxba loo ogolayn dadka waxaan nahay odayaasha aan lahayn dadka waxaan nahay bukaankooda daawo aan u haysan biyaha aan haysanin
waa tahay sacdiyo halkee baad ku dhalatay yaraantaadii halkee baad ku soo babaartay bal noo sharax marka hore
waxaan ku dhashay kismaaya ka xagga meel baadiya aan ku dhashay marka waan xoolo beelnay waxaanagii burburkii galay ana ciyaal yar ahaan soo raacay xaafada xaafadii aan la noolaa xaafadii aan sheegin jiray haddana markaan weynaaday inaan xaafada aheen baalii ogaaday marka qabiilada ay ka ahaa waxaan ka arkay xumaan waxaan ka arkay inay lifaloociyo ilmahayga la faloociyo ilmahayga haddii la gursado hataa ilmaha lagu yeelayaca tanay mawacelaa laydhaha saan waaye
waa tahay waxaad ka warbixisaa markaad qaxootiga timaaday imise caruur aad gudatay
caruurta aan watay waxay ahaayeen shan ciyaal ah haddana waxaa haystaa toddoba ciyaal ah guru malihi gogol malihi qolo takoor aa laga dhigay
waa tahay markaad qaxootiga soo gaartay oo qaxooti lagu dejiyey bulshada kale qaxootiga ah qaabkeebaad ugu dhex milantay ama aad la qabsateen
aniga meeshan deegaankuma lahayn qaxooti aan ku ahaa dadkii qaxootiga isla ahayn oo waddanka iskala imaane oo qaxaa isla ahayn ubaa iskaaga dhex noolaa dadkii asaga ahaana dad hanti yeeshay dad dadkooda ku biiray dad dibadda loo qaaday iyuu kala noqday marka aniga wax isoo booqday iyo wax isoo beridiitoona malaha aniga ciyaalkeygii kabtaasaan ku rafaadsannahay oon ku guri la'nahay oon ku gogo la'nahay
waa tahay gabdhahaagii wiiqaan gaareen marka waxaad ka warbixisaa balqaabka bulshada kale ay kula macaamileen hadday noqoto dhanka guurka
gabdhahaagii guurka waa lagu ciilay waa la kadiday waxaa la dhahay qabiilkooda ma la aqaado waa dad yaraan ah waa dad waddankan aan loo joogin waa dad aan hanti lahayn waa dad aan waxba haysanin waxaan ka itafiidayna malaha la yidhi gabdhihii waa lagu xumay waa lagu soo celiyey
gabdhaha waxa guursada ma jiraan
waa la guursaday laakiin waa lagu laacay ilmahooda hataa wicilo wayaa lagu yiri waa lagu soo celiyey
qaabsigaa marka loo guursaday gabdhaha
marka hore waa laala baxay gabdho qurqurxanay ahaayeen gabdho magaalada ka shaqaystay ahaan waa laala baxay markii dambe oo la ogaaday qabiilkooda inuu saas yahayna waa lagu soo celiyey qabiil yahantii aa laisugu guursadaa qabiilkana kama dhalanin gabdhahagii saasay iigu soo laabteen
waa tahay gabdhahaga la guursaday kadibna waxaa loo soo furay inay yihiin dadkan heebta socosasmia
dadka heebta ku socda inay yihiin aa loo soo furay
maxaad dareentay markii bulshadii kale gabdhahaga gabdhaha kale waa ka duwan lagu dhahay
waa isciilay inaan waddankii aan ka imaadan oo dad ii jirin meeshanna dad ii joogin aan ceylka isaga aan ka arkay marka waxaan codsanayaa sida iyada aan ooga bixi lahaa mise meesha aan joogay liiga bedeli lahaa mise guryo la ii siini lahaa mise raashin la ii siini lahaa hataa raashin ma haysto wax isoo booqana wax isoo baridinaya ma haysto guri haddii hay-ada isis hataa waa laga bujisanaya ceyl aan ku jooga waddankan
waa yahay maadaama culayskaas aad ku nooshahay oo aad sheegtay inta kuhurid fara badan lagugu hayo hooyo soomaaliyeed oo qaxootina aad tahay dhibkaaga hogaamaasha xeryaha culimada ma la wadaagtay
culimada iyo waddanka waxa jooga markii aad dadku leedahay wax la wadaagi kartaa oo bukaankaada u sheegan kartaa oo maxaa la jira hebelo walaalow saan ahay aad dhihi kartaa lagaa naxaya waxaan aqoono u sheegtaba ma laha xigtaa wax laisugu sheegtaa waddankan xigtaa wax laisugu qabtaa qabiilkaa ugu weyn meeshaan qabiilkaa laisku tixgeliyaa qabiilkaa laisku booqdaa qabiilkaa wax laisku siiyaa aniga qabiilka ma ihi marka inaan qabiilka ahayn baan wax ugu sheegan waayey
waa tahay haatan gabdhahaagii waxaad sheegtay in lasoo furay masna lagu furay inay yihiin dadkan la takooro gabdhihii mise caruur haystaan hamigooda guur reerkeeb u gaarsiisan yahay
gabdhihi ciyaalay haystaan xaafaday ii joogaan cid rabto malaha cid soo booqanaysa malaha
kuwa caruurta ka dhalay
maya ma waa lagu nacay ilmahaada waxaaba la dhahay xarago maba isku kaan qabanayaba qabiilo xunxunaa ka dhalateen marka waxay diinta ka baxsantaha lagu sameeyey waa la dhagacturaa guri waa laga bujisanaa wax walbaa laigu sameynaa waxay diinta ogoleen oo dhan oo laigu sameynaa ilaahay jahadiisaa ku joogaa haddii laiga caawin karo
waa yahay dhibkaaga waa dhib xanuun badan qoys soomaaliyeed oo hooyo iyo gabdho ah oo intaan dhibaato marayo marka aad suuqa ka shaqaysanayso qaabkaba lagula macaamilaa
hataa suuqa markaan joogo waxaan hagaajisto mise waxaan wato laygama gato waa lagu filcaa naagta xumeedoo madhibaanka aheeda lileeyahay naagta xumeedoo boqonta madhibaanta lileeyaheedo qabiilka aan lahayn oo oday lahayn maxaa la dhihi jiray middaas iyada ciil aan ku qabaa wixii haddaan karsa waa iga hergelaan waa laga faanaa wax maxaa ijirdiinta ka baxsanta lagu sameeyaa qofka muslim ah hata lagu micitraamo marka waxa lagu sameeyaa waxaan karsada laga maqaato waxaan ninka u shaqeyn lahaa hata uga faanaya qof laga faanayay guriga markii la maray waa laga tuuraynaaya ciyaalku waa laga diliya tuubada biyaha hadii 100 shilin laga waayay heli karin waa la burinaya tuubada
maxay tahay sababta caruurtan ay ku tuuriyanayaan
waxay tahay maxaafadaha iyo la inaan qabiilka aheyn waalidkooda ka maqleen ciyaalkii wixii waxa la yiri cunuga wixii waalidkiis ka maqlo uu ku riyaqa marka wixii waalidka ay ka maqleen ilmaha ii tuureen haweenka hurdi liimo galo tuugada isoo baraysa tuuriya wadata maxaal ii jiray haweenka dhanaan soo jeedaya waa mar la tuuriyay maasha ayada kuma noolaan karo waxaan rabaa nolosha ayada hadii wax laga qaban karo in laga bedelo ilmaha biil uma haysto gogol uma haysto waa ku rafaasanahay
waa tahay damsacdiyo waxa ku dhigaysan ummada Soomaaliyeed iyo gudaha bulshada in maxaa tahay fariinta codsiga aad soo jeedin lahayd
codsiga aan soo jeedin lahaa waxaa waaye sikeena inaa la ogaado ummada Soomaaliyeed meesha kuma meesha dibad iyo duurba waxaan rabaa nolosha ayada in sidii laga bedeli lahaa in oo shaqada iyada hadda ii gala aniga maamo Soomaaliyeed oo muslimada ahay waxa u baahanahay meesha aan ku ciilanahay meesha aan qabiil aan ku lahayn oday aan ku lahayn in laga qaado meel alla meeshaan ku noolaan karo in la geeyo baahida in badan aan ku samrayo ilmaha sida xaayiran ku soo korsaday laakiin takoorid kuma noolaan karo si degdeg ah waxaan rabaa meesha iyada ah in laga caawiyo oo laga qaado baa u baahanahay
taasina waxay ahayd Saciidiye Maxamed Barqadle waxaan u warramaysay Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo warramay xiriirka xutiga dhadhaab markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha aan ku bilownay kooxda qaranka kubadda cagta ee Nigeria ayaa xalay isaga hartay tartanka koobka qaramada Afrika ee 2022 kaasoo lagu qabanayo dalka Cameroon kadib markii guuldarro ay kala kulmeen xulka Tunisia xulka Tunisia ayaana xalay Nigeria ku garaacay gool iyo waxba waxana goolka u dhaliyay ciyaaryahankooda Yusuf Masakani Nigeria ayaa xalay waxa ay ka mid noqotay xulalkii waaweynaa ee tartanka isaga huleelay iyadoo ku biireysa kooxaha Algeria iyo Ghana oo iyagana ku haray wareegga hore ee tartanka kooxda qaranka ee kubadda cagta ee Burkina Faso xalay waxa ay u gudbeen wareegga 8-da ee koobka kadib markii ciyaar adag oo la isku jilbanbaxay ay la yeesheen xulka kale ee Gabon Burkina Faso iyo Gabon ayaa kulankooda waqtiga caadiga ahaa waxa uu ku soo dhamaaday barbaro hal iyo hal ah waxaana loo dhigay rigoorayaal 7-6 waxa ku badiyay xulka Burkina Faso kulamo kale oo ka tirsan isla koobka qaramada Afrika ayaa maanta la ciyaarayaa Guinea iyo Gambia ayaa isku aadan Cameroon oo martigeliyaasha ana wax ay la ciyaari doonaan xulka Comoros dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Siraaga ayaa xalay la ciyaaray kulankii ugu adkaana waxa uu dhex maray kooxaha Juventus iyo AC Milan kulankan oo ka dhacay garoonka San Siro ay ku ciyaarto kooxda AC Milan ayaa waxa uu ku soo dhamaaday barbaro every ever ah waxaana barbaraha AC Milan uu si weyn u caawiyay kooxda Inter Milan oo sii dheereysatay farqiga dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka Siraaga iyadoo hadda haysata 4 dhibic oo nadiif ah oo ay ka sarreyso kooxda kusoo xigta ee AC Milan kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Siraaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii kooxda Napoli ay 4-1 uga badisay kooxda Salamatana Roma 4-2 ay ku garaacday kooxda Empoli Spezia 1-0 ay kaga badisay Sampdoria Torino iyo Sassuolo 1-1 ay ku kala baxeen sidoo kalena Cagliari iyo Fiorentina ayaa 1-1 ku kala baxay horyaalka Siraaga ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Inter Milan oo haysata 13 dhibic waxaa ku soo xigta kooxda Napoli oo haysata 9-4 dhibic AC Milan oo xalay barbaro gashana 9-4 dhibic ay kaalinta 3-aad ugu jiraan horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa 7-aadka uu dhex maray kooxaha Chelsea iyo Tottenham kulankan ayaana waxaa labi eber ku badisay kooxda Chelsea ee kubadda cagta oo garoonkeeda joogta Leicester City iyo Brighton 1-1 ayay ku kala baxeen kooxda Liverpool waxa ay 3-1 ku garaacday kooxda Crystal Palace kooxda Arsenalna waxa ay barbaro eber iyo eber si dhaaf waayeen kooxda kale ee Burnley
kooxda Manchester City oo maalin ka hor barbaro la gashay kooxda Southampton ayaa horyaalka Premier League ku hoggaaminaysa 7 dhibic, waxa ku soo xigta kooxda Liverpool oo haysata 8 dhibic, Chelsea oo xalay ka badisay kooxda Tottenhamna 7 ay kaalinta 3 ku joogtaa. Horyaalka La Liga ee dalka Spain kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda Barcelona ayaa 1-0 uga badisay kooxda Alves, kooxda Atletico Club 1-0 ay ku garaacday kooxda Rayo Vallecano, Real Madrid oo horyaalka hoggaaminaysa Elche ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen, Real Sociedadna 1-0 ay ku kala baxeen kooxda Getafe, Granada oo gurigeeda joogtana waxaa 2-0 ku garaacday kooxda Osasuna. Horyaalka La Liga ayaa waxaa hoggaaminaysa kooxda Real Madrid oo 10 dhibic haysata, waxaa ku soo xigta Sevilla oo 6-4 dhibic haysata, Real Betis oo kaalinta 3 ku jirtana waxay haystaan 4 dhibic. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Gabagabadii barnaamijkeena uu ku sii saqayna haatan waxaan idin soo qabanayaa.
Thank you.